Vi er med deg, vi er alle halvnøtter. Det har jo blitt et meme, og det er jo litt, det er litt kult.
Du hører nå på Bitcoin-snakk.
Ja, velkommen til en ny episode av Bitcoin-snakk. Vi har jo tatt en veldig lang sommerferie, som nesten, det har nesten blitt en liten høstferie inne i sommerferien. Og vi varslet egentlig ikke at vi kom til å ta noe særlig sommerferie heller, så vi beklager det. Så håper vi at vi gjør litt opp for oss nå med å ha en veldig kul gjest i dag. Og gjesten i dag er da en av disse her anonyme hodlerne, som det finnes en del av på Twitter. Og den vi har, det er da Norges egen hodlonaut, som vi har klart å fanka inn her i dag. Velkommen til oss, hodlonaut.
Ja, tusen takk. Hyggelig å være her.
Du har jo... Du prøver jo å være litt anonym, sant? Ikke bare litt, du er anonym, så derfor har vi også forvrengt stemmen din, så du har egentlig en veldig lys stemme.
Er det sant, eller?
Så nå har vi... Nei, jeg bare tuller. Det var forsøk på å være morsom.
Ja, nei, det hadde vært i orden det også, men jeg er ikke så vant til å... Jeg har ikke noe behov for å forvrenge stemmen min, det går fint. Ja.
Nei, det var bare et forsøk på å være morsom. Blir antageligvis klippet bort. Neida. Ok, men jeg bare lyst til å begynne litt sånn. Når var det du kom inn i Bitcoin og liksom Bitcoin Twitter? Når var det her begynte for deg?
Altså, jeg oppdaget Bitcoin i 2013, tidlig 2013. Og ble umiddelbart veldig fascinert og falt jo... vil jeg si med en gang ned i det berømte rabbit hole, og har famlet rundt nede der siden da. Når det gjelder Bitcoin Twitter, så var det en del senere, det var vel ikke før i tidlig 2017, men jeg hadde, før det så hadde jeg, jeg begynte med Bitcoin Talk, som mange er kjent med, et forum, var der veldig mye, så graduatet jeg til Reddit, Bitcoin Reddit, som fortsatt er veldig aktiv, og, men det var kanskje før Bitcoin Twitter ble en ting, så hadde det kanskje en større rolle i økosystemet enn det har nå. Før jeg begynte å tweete på Bitcoin Twitter, da, uten at jeg hadde noe som helst, hva skal jeg si, agenda eller ambisjoner med det, annet enn at jeg var nysgjerrig og likte å snakke om Bitcoin.
Kult. Ja, ok, så Reddit selvfølgelig har jeg jo hørt om, men hva slags tidslinje er det vi snakker her med, hva var det første du sa, Bitcoin?
Bitcoin Talk heter det.
Bitcoin Talk, ja.
Det var det første online community eller forumet rundt Bitcoin.
Ah, spennende. Og det er rundt 2013 liksom at du begynte å involvere deg der?
Ja, det var vel antagelig det de treffene jeg fikk når jeg prøvde å google da, i forhold til hvor kan jeg finne mer informasjon om Bitcoin, det som skjer i Bitcoin og så videre, for det er jo to veldig forskjellige verdener 8 år siden og nå, i forhold til både hvor mye som skjer og hvor mange mennesker som er involvert og som sitter og snakker om Bitcoin da.
Ja. Den gangen måtte du virkelig liksom, du måtte virkelig inn i kriker og kroker av nettet for å liksom finne god intel, mens i dag så,
jeg vet ikke om det fantes god intel den gangen, ting var veldig uferdig og umodent, og mange av de store diskusjonene eller kampene som har vært rundt for eksempel BlockSize sin den gangen, de var jo veldig, hva skal jeg si, uferdig og uformet, og så man fant mye både god og dårlig informasjon uten å kanskje helt vite, det hadde ikke satt seg enda da, hvem man kunne stole på, hvem man kunne regne med, hadde visste hva de snakket om og så videre, så man måtte lete, ja. Jeg husker blant annet jeg prøvde å finne forskjellige metrics da, på hvordan, om det var noe framgang i traction på Bitcoin, og husker jeg var stadig liksom med jevne mellomrom inne på Finn og søkte på Bitcoin for å se hvor mange annonser på Finn som ja, som hadde Bitcoin i seg. Prøvde å lage liksom ja, få noe grep på hvordan sprer dette her seg, for det var ikke mye, det var ikke mye, det var ikke mye å finne den gangen der altså.
Ja, kult. Og da og det liksom sånn altså rundt 2013 at du trollet Finn for å ja. Liksom
ja, rundt.
Hva slags annons solgte folk Bitcoin da på Finn, eller var det mer sånn jeg vet ikke, wallets og mining-utstyr og
de aller fleste annonsene var enten i kategorien en eller annen random dude som skulle selge sykkelen sin og skrev at han også aksepterte Bitcoin.
Ja, selvfølgelig.
Jeg tror veldig få av de endte opp med å selge syklene sine for Bitcoin, men ellers var det ja, typ disse tidlige Bitcoin-minerne, der USB-minerne, eller disse coin-fysiske coinsene, disse collector-coinsene var det også. Mm.
Ja.
Var det også noen av?
Stil. Jeg hadde en kollega okay, som var veldig opptatt av den anonyme delen, eller ikke den anonyme delen, men privacy-delen av Bitcoin, da, og ville ikke at staten skulle få vite hvem han hadde gjort en handel med, så han fant jo en som solgte Bitcoin på Finn, mener jeg, og de møttes i parken utenfor kontoret her for å gjøre handelen. Det var litt funny. Jeg hadde med seg laptop og overført og
fortalt det. Ja. Jeg husker noen av de tidlige handlene. Jeg var for øvrig, det var jo bare kjøp. Jeg drev jo ikke trade eller noe sånt. Jeg ønsket bare å akkumulere litt Bitcoin. Dessverre så var jeg en fattig lærer, så jeg hadde ikke så mye å akkumulere med. Men den gangen så kostet det jo veldig lite, så husker spesielt godt en kar jeg møtte, kanskje han hører på dette her nå. En kar jeg møtte på Peppes Pizza i Nydalen for å sånn gjøre en fysisk handel. Og på det tidspunktet så kostet en bitcoin i underkant av 1000 norske kroner. Og jeg husker han satt sånn veldig belærende og liksom, nei, jeg har vært inne i dette her lenge, og ja, nei, det har ikke noe fremtid, men jeg er happy for å selge deg disse bitcoinene her. Og jeg tenkte,
han skulle bare lyst.
Sucker, tenkte jeg.
Det er utrolig kult å høre de der, fordi alle vi som liksom driver den podcasten her har jo kommet utrolig sent inn, ja, 2019 liksom. Det er utrolig gøy å høre de der tidlige historiene, som for eksempel når vi hadde Sturle Sunde her, og
ja, visst.
Hvordan han hadde kjøpt liksom alpakasokker for 40 bitcoin, og
Ja, det er rart med de, i forhold til hvor stor verdiøkningen har vært på bitcoin, liksom de, alle som har transakta i det hele tatt med bitcoin, da, så blir det jo sånne helt ville historier om hva det representerer nå, da. Men bare skyte inn, ja. Hva du sier, at dere er så sent ute, jeg mener virkelig det når jeg sier, vi er fortsatt så sinnssykt tidlig, da. Dette her er early days, altså. Så det å kunne stacke sats nå på de prisene her, det er en kjempemulighet, spør du meg.
Ja.
Jeg følger det på helt samme måten. Det er jo vi er ikke med på liksom begynnelsen av det, men sånn, vi vet jo ikke, i et sånt 100-årsperspektiv da, så er vi kjempetidlig å få at vi bor i Norge og kan sånn sett såpass enkelt få kjøpt en av de 21 millionene for øvrig, da. Det er jo en unik mulighet sånn historisk sett, da, å få være så tidlig.
Ja, jeg mener det, ja. En kjent meme på Bitcoin Twitter, everything divided by 21 million. Og, 21 millioner, det er et så relativt sett lavt tall, da, at det faktum at eller scarcityen som er i Bitcoin, den tror jeg ikke er forstått av veldig mange enda. Det er så utrolig scarce.
Ser du for deg på en måte at at veldig mye av økonomien flyttes over til bitcoin, eller blir det på en måte parallelt lenge, eller hva tenker du sånn kjempelangsiktig om bitcoin?
Godt spørsmål og vanskelig å svare på. Jeg er jo, det ser jo ut for meg som om vi er midt oppe i the endgame for fiat akkurat nå, da. Og pengeprintingen fortsetter å akselerere, og det er jo ikke noe vei ut av det her. Du kan ikke printe deg fremover i veldig mange år til. Det er en farse, det som skjer i globale finansmarkeder nå. Strategien til sentralbankene virker jo ikke som de har noen flere verktøy i kassa si, så det er løsningen bare enda mer printing, da. Og, så det kommer vel mye an på hvordan den kollapsen blir, da, og hvor ordnet den blir. Og, men jeg, i utgangspunkt så ser jeg vel for meg at det blir bygd, at bitcoin blir flettet mer og mer inn i det eksisterende systemet, da. Og at det blir bygd flere og flere broer, og at flere og flere finansielle tjenester flytter seg på et spekter fra å være helt på den tradisjonelle siden og mer over til å kjøre på bitcoin rails.
Ser du for deg at man en dag kan betale skatt med bitcoin, liksom?
Ja, det er 100%. Det mener jeg jo. Der mener jeg Norge burde være på ballen snart. Det er jo mulig flere steder i verden allerede. Altså,
hvor, ja, da? Som El Salvador, liksom, eller?
Ja, åpenbart El Salvador, men skal vi se om jeg husker konkret. Jeg vet det er flere steder i USA, altså på, jeg vet ikke om du kan betale federal tax, men i hvert fall den lokale taxen din, da. Og også i Europa, jeg bare husker ikke, det er vel bare et Google-søk unna. Skulle hatt en sånn Joe Rogan Jamie her til å google det for oss, men det er absolutt, det har begynt å skje, altså.
Ja, ja. Du har jo Estland, er vel veldig sånn bitcoin-vennlig, og Kypros eller Malta, eller?
Ja, det har skjedd en del bra i de baltiske landene. Ukraina er jo veldig, veldig mye spennende som skjer. Så.
Ja, hva synes du så langt om, altså du som har vært med så lenge, hva synes du om 2021? Altså, for min del, altså, så opplever jeg det som mer optimisme rundt bitcoin enn noen gang, men hvordan ser det ut for deg som har vært med så lenge?
Det er liksom, det er et slags paradoks. Det er på en måte to sider av det. På den ene siden så ser man jo regulatorisk at det skjer bare mer og mer bra, det er mer og mer, så vi har kongressmedlemmer i USA som er bitcoinere med laserøyne på bitcoin Twitter, og du har flere og flere store institusjonelle finansaktører som omfavner bitcoin, da. Du har stacking, legendariske stackinga til MicroStrategy, Tesla er ombord. Så på den andre siden så har du disse her store narrativene, da, som verden, det jeg oppfatter som kontrollnarrativer, da, for eksempel det grønne skiftet og ja, altså de gamle argumentene om at bitcoin fasiliterer hvitvasking og terror og så videre. Så jeg sitter jo litt med følelsen at en del sånn etablerte maktstrukturer som føler seg i økende grad trua, da, at det kan komme noen sånne ganske tøffe narrativer mot bitcoin fremover, som kan påvirke både adopsjon og pris, da. Men så jeg synes det er på en måte to ting som går i parallell, men det har jo vært et kjempeår for bitcoin, herregud. Jeg synes det som har skjedd med Kina synes jeg er veldig positivt, at vi fikk flushet ut mye av den miningen fra Kina. Fikk en mye bedre desentralisering på mining. Og nå har Kina bannet bitcoin for det 15. gang, eller?
Kina har bannet seg selv ut av bitcoin, er det ikke det?
Jo, det er vel
det, å si, eller?
Ja. Det er vel det som er effekten av det. Men ja, er mye, veldig mye positivt, samtidig som jeg ser at verden har gått også i en retning sånn på makronivå, da, i mye mer autoritær retning, og som jeg kanskje kan være litt bekymret for at, at det kan komme noen, noen uttalser og grep mot bitcoin derfra.
Ja, men det vil vel være, selv om det på en måte er mange nasjoner som kanskje vil ha en autoritær tilnærming, så, så vil det jo fremdeles være mange nasjoner som ikke har det, som, som lar bitcoin vokse fritt, og, og da vil vi jo kanskje likevel se, se det som en sånn slingelplante som bare vokser som ugress nærmest inn i også de nasjonene som er autoritære, så, så det vil vel kanskje være vanskelig å stoppe denne veksten av bitcoin, selv om man kjører en hard linje som, som er en ja. Stor verdensmakt, da.
Helt klart, 100%. Jeg tror bitcoin har vunnet. Jeg sier vel ofte at jeg mener bitcoin vant den endelige, kanskje de hadde vunnet før det, men 2017 var en var et vanvittig viktig år for bitcoin, da, med, i forhold til det som gjerne ble omtalt som big block angrepet, da. UASF og No2X bevegelsene. Mm-hmm. Det var et veldig koordinert og sterkt forsøk på ja, skal vi si, gjøre om altså sette en ny gjøre hele utviklingsveien, og i den grad bitcoin har hatt noe styring da, over retningen, så, så var det jo et forsøk på å få den over i corporate hender, da, og i praksis sentralisere hele prosjektet i veldig stor grad. Så når de klarte å motstå det, når Bitcoin klarte å motstå det, og community på en måte viste seg at det virkelig var desentralisert, da, det, det var en det var ganske stort, altså. Og jeg tror det er for sent å få tatt knekken på bitcoin, men de kan skade prisen kraftig, da, på kort i medium sikt, selvfølgelig.
Hvordan kan det se ut, da?
Nei, det kunne vel bare vært at europeiske sentralbanken sammen med The Fed og IMF gjorde en eller annen erklæring, da, om at, at bitcoin var fra nå av ansett som et, et virus, da, for å bruke covid-terminologien mot verdens verdensøkonomien, og at det var utrolig viktig at vi nå sto sammen for å, ja, altså at de malte bitcoin som en trussel, da, rett og slett. Det er jo veldig mange, mange som hadde latt seg påvirke av det, selvfølgelig.
Hvor viktig er prisen for deg?
Det er jo selvfølgelig, jeg er jo investert i bitcoin, så det påvirker jo, jeg ønsker jo at bitcoin skal fortsette å stige i verdi, men sånn, jeg er kanskje enda mer, det er mye viktigere for meg at bitcoin fortsetter å være det, det den er, da, og
ja.
Og det er vel kanskje derfor det som motiverer meg mest til å være på Twitter, for eksempel, fordi det er veldig mye sånn forsøk på muddy the water, er det noe godt norsk ord for det, gjøre ting, liksom relativisere ja. Ting, og
komme med narrativ. Er, ja.
Ja, det er veldig beslektet.
Beslektet.
Så, for det, Bitcoin har jo et vanvittig forsvarsverk gjennom alle de brukerne sine. Det er Den metaforen med bitcoin som en sopp, eller mycelium, da, den har fått slå så utrolig sterke og gode røtter over hele verden, og disse sporene har jo bare fortsatt å spre seg helt nede på grasrotnivå, da, på en helt annen måte enn usammenlignbart med andre prosjekter, spør du meg. Så det er en det er mange som, som vil blø for bitcoin, altså.
En av de store diskusjonene nå er jo den Ethereum 2.0 Proof of Stake og ja, kontra Proof of Work. Har du noen tanker om om det som skjer i den delen av krypto?
Ja, jeg jo på Bitcoin Twitter eller på Twitter så jo jeg kjent som en de som ikke bitcoinere ser på meg som en toxic asshole fordi jeg mener at du har bitcoin og så har du shitcoins.
Stemmer.
Da jeg jo ekstremt trangsynt mener mange og det skal de absolutt få lov til å mene, men jeg, for meg så det jo egentlig så enkelt at du må ha en utrolig sterk desentralisering for at en blockchain skal gi noe mening. Hvis du ikke har det, så har du en database som ekstremt treg med masse buzzwords og masse hype, men ikke så mye substans.
Så sikkerhet det er mange som på en måte undervurderer viktigheten av sikkerhet og at det ordentlig desentralisert.
Ja, så da, og virkelig ordentlig da, på det nivået. Altså du må, en blockchain nødt til å kunne motstå et koordinert angrep fra store nasjonalstater da, hvis den skal gi noe mening. For hvis du har en eller annen form for sentralisering som gjør at noen kan ta en telefon eller tre, eller true et individ eller fire, og få reversert transaksjoner eller snike inn funksjonalitet i kodebasen eller noe som helst som ligner på det der, så da kan du like gjerne ha penger i banken da, eller holde på med fiat-økonomi.
Ja, og der har jo ikke bare Ethereum har ikke bare en dårlig track record, men de har også gått over i liksom over til proof of stake, sant, hvor og her
ikke ennå. Det er, okay, enda, det er ikke det, men det er jo planlagt.
Så det er at, delegated proof of stake fortsatt? Eller? Nei,
det er proof of work. Det er jo proof of work enda.
Work? Ja, ok. Ja, vel.
Ja, det er bare, ja. Det er jo planlagt. Altså, med mindre jeg, dette her. Ja.
Nei, det er jo helt rett, Håvard. Det er ikke på plass enda. Det har jo vært vaporware i veldig lenge det der, men proof of stake har jo, nå er ikke jeg den tyngste eksperten på det, men det er ganske sterke sentraliserende faktorer i proof of stake, da, som Ethereum har prøvd å designe seg ut fra ved hjelp av, ja, om de kaller det for delegated proof of stake og alle mulige, men du må ha et element der inne uansett som vil kunne leverages for som er en sentraliserende faktor da. Det er, du kan designe, men det er, altså, du kommer ikke bort fra den problematikken at du vil ende opp mer sentralisert da. Nei, en helt annen insentivstruktur i hele prosjektet.
Og det som kan funke bra i dag for mange av disse alternative enhetene er jo vil ikke nødvendigvis funke når mye av verdensøkonomien flyttes over dit, og det blir en av de sentrale delene av økonomien vår. Da skal det jo motstå alle mulige angrep, ikke bare det blir jo et mye mer attraktivt mål da, kan du si.
Altså, det krystalliserte seg og det begynte vel kanskje i 2015, 2016, 2017, altså diskusjonen om scaling da, reell, altså at man visste jo hele tiden at det var store begrensninger på on-chain transaksjoner i bitcoin. Er det 7 i sekundet, eller hva det nå er? Som åpenbart ikke var kompatibel. Det husker jeg jo liksom bare, fuck, det her har det blir jo ikke vis av det her, liksom. Hvordan skal det fungere når hvis bitcoin blir enormt stort, da.
Men, ja, du så et problem der, på en måte.
Ja, det gjorde jeg. Men jeg visste jo også at dette er et nytt prosjekt, og at jeg hadde jo veldig tillit til at vi skulle klare å designe oss ut av det problemet, da. Men den layered approach, det gir bare for meg absolutt all mening, da. At base layeret ditt er så lite bloated, men så gjennomverifisert og gjennomsolid da, som mulig. Minst mulig kompleksitet nede på base layer, gjør det ekstremt lightweight, små blokker, sånn at du kan flest mulig mennesker, ideelt sett alle, kan ha sin egen node, verifisere sine egne innkommende transaksjoner, oppbevare hele blockchainen fra helt tilbake til 2009 uten noe trade-offs. Og så bygger du kompleksitet i lag opp på det, med settlement ned på mainchain for å bevare den integriteten. Da. Men at du gjør små trade-offs i forhold til, det er meningsløst å holde på med kaffetransaksjoner nede på base layer. Der nede så skal du holde på med mye over i fremtiden, da, der kommer det til å være mye større verdier som blir settled, og for meg så gir det all mening i verden at du har kompromissløs sikkerhet og settlement der nede, og så gjør du trade-offs høyere opp i rekka etter hvert, hva som gir mening. Da.
Mm. Men, Torkild Rogstad, når han var her, så hadde han en fin sånn analogi at det å gjøre en transaksjon på liksom på hoved layeret da, det er som å chartre et containerskip på en måte, hvor ofte er det du gjør det i løpet av livet, sånn, da går man heller sammen og charter det sammen, hvor mindre man er en kjempestor aktør, sant? Også for alle andre forflytninger, så bruker man, jeg vet ikke, han liksom fullførte ikke helt analogien kanskje, men da er det jo gjerne sant, det vi har anledning til, det er jo kanskje å leie en flyttebil da, eller et eller annet sånt, sant? Mm. At det blir liksom andre lags.
Ja, en flyttebil som har en viss risiko for å punktere eller kjøre av veien eller noe sånt da, mot absolutt, det var ikke, jeg kjente på energien til metaforen uten at den var helt fullført, så jeg er enig at den startet i hvert fall veldig bra.
Det var kanskje, jeg har det med å dra deg litt for langt i metaforen.
Torkel er jo for øvrig en jævlig flink og fin fyr. Jeg kjenner han ganske godt selv. Han har mange, mange gode innsikter på Bitcoin.
Mm. Aliaset ditt da, alias, pseudonymet ditt, holden out, da var vi jo litt, det spiller jo litt på dette her Bitcoin to the moon, sant? Vi var jo litt på det med pris og sånn da, hvor viktig det var for deg. Mm. Så er det der det kommer fra liksom, Bitcoin to the moon, og så at du holder til månen?
Absolutt.
Har den historie liksom? Brukte du det allerede på Reddit og Bitcoin Talks?
Jeg var på Twitter kanskje et halvår. Eller jeg har faktisk hatt en Twitter-konto siden, ja, når var det? Ikke så lenge etter at Twitter ble en ting, men jeg brukte den ikke så mye. Men så begynte jeg å tweete litt Bitcoin fra den, altså en konto som var i praksis knyttet til mitt eget navn. Da. Så i 2017 så fant jeg ut at jeg skulle begynne å tweete mer om Bitcoin, og da ønsket jeg ikke å gjøre det fra den personlige kontoen min. Så da lagde jeg denne Hodlonaut-kontoen da. Det var vel egentlig bare en tanke som slo meg om HODL er jo the main meme i Bitcoin, og vi er på tur mot månen. Tilbake da så var vel kanskje $10,000 måneden. Akkurat nå så er vel månen $100,000, og om et par år så er månen $10 millioner. Den flytter seg kanskje lenger og lenger unna hele tiden, men så det var det. Det å være en utforsker i Bitcoin på veien til månen.
Hva var det som først fikk deg inn i Bitcoin da? Altså tilbake i 2013, hva var det som fanget interessen din da? Ting så jo litt annerledes ut da, på en måte hva som var attraktivt og sånt, men
kan du si noe? Jeg var allerede reddpillet på en del ting i forhold til pengepolitikk da, og hvordan penger skapes og hvordan sentralbanker opererer og så videre, som jeg var ganske kritisk til, om så, altså inflasjon i det hele tatt da. så mye problemer med det. På den andre siden så hadde jeg alltid vært veldig opptatt av teknologi og datamaskiner og gaming. Gamet mye tidligere i livet mitt. Vært glad i å se på film, og som et resultat av det så har jeg brukt veldig mye BitTorrent. Jeg har vært en iherdig pirat opp gjennom årene. Så jeg kjente til BitTorrent da, og var, synes det var, alltid synes det har vært en helt fantastisk kul teknologi da, at du kan dele filer på den måten hvor man sitter og kanskje ikke har hele fila selv, men du som en crowd da, så kan du serve det innholdet. Så Bitcoin, peer-to-peer-naturen i Bitcoin var liksom litt i samme gata som ting jeg hadde vært innom før da, som gjorde kanskje at jeg ble, den initielle interessen var der med en gang. Og så det faktum at her har du noe digitalt som er scarce, at du ikke bare kan kopiere det. Jeg var så vant til å bare kunne kopiere dataspill eller en MP3-fil. Men det at nå har de faktisk løst, eller oppdaget, eller hva man skal velge å kalle det, den veggen der da, at nå kan du plutselig ha digital scarcity. Det var sånn litt mindblowing for meg med en gang. Jeg tenkte med en gang, faen, jeg vil, skal i hvert fall ha en av disse 21 millionene. Hvis jeg bare har en av de, så har jeg jo vilt mye mer enn gjennomsnittet av mennesker i verden kan ha, hvis det hadde vært likt fordelt da. Så jeg tror jeg så veldig raskt at det tallet var relativt sett lavt, og at det var utrolig mindblowing at man hadde en asset som ikke en eller annen sentralbanksjef bare plutselig bestemte seg for å doble antallet.
Kult. Men Hodlonaut, denne lille mindre diskursen du har hatt med godeste Craig S. Wright.
Craig, ja.
Ja, kompisen din. Ja,
det er på fornavn. Det er bra.
Vi må jo litt inn i den. Hvor var det begynte?
Det begynte jo tidlig i 2019. Så det er jo jaggu snart tre år siden det holdt på. Ja. Og det var jo, da hadde det jo, altså i januar 2019 så startet jeg bare en sånn morsom greie som ble veldig viral og ble ganske stor. En lightning torch ble den vel kjent som. Det var en slags sånn, skal jeg kalle det da, stafett, hvor man sendte videre en viss sum med satoshis over Lightning Network. Jeg var veldig, veldig opptatt av Lightning Network da, og fortsatt veldig entusiastisk, og prøvde liksom å holde på med det på Twitter da, prøve å få folk til å begynne å bruke det. Men det ble veldig stort og fikk veldig mye oppmerksomhet i pressen. Jack Dorsey var med på det, veldig mange kjente folk var med på det, så jeg og Lightning Network fikk mye oppmerksomhet da, i den fasen der tidlig i 2019. Og det at Lightning Network virka, det var jo veldig dårlige nyheter for BSV og Bcash da, prosjekter som ønsket Big Blocks, de liker jo ikke at det går an å se at Layer 2-løsninger virker. Det er jo ikke bra for dem, da har de ikke noe grunn til å leve lenger. Så da bestemte jo tydeligvis Craig Wright og hans gode venn Calvin Ayer, som er han som funder i praksis alt som skjer på BSV-plattformen. Også han som driver den blekka deres som heter CoinGeek, som ja, et artig studie i propaganda. Hvis man leser der, så er det en ganske annen verdensanskuelse som råder. Men da i slutten av mars så mottok jeg, for jeg hadde jo vært ganske frittalende rundt Craig Wright på Twitter, hva jeg mente om han, og hva slags fyr jeg mente han var. Og det var jo fordi jeg mente at det var viktig at folk vet, da, så ikke folk i vannvare ender opp med å selge bitcoinene sine og kjøpe et prosjekt som jeg var veldig, og er veldig overbevist om, er en veldig god måte å ta på pengene dine på. Så jeg uttalte meg fritt.
Det som har kjøpt Bitcoin Cash ved en feil, liksom.
Ja, ikke sant.
Som skulle kjøpe Bitcoin og...
Det i hvert fall... De kunne feilet enda hardere og kjøpt BSV da, for å trøste seg med det.
Ja. Ja.
Men da mottok jeg i hvert fall plutselig en DM på Twitter av alle ting fra advokatene til Craig Wright, for jeg var jo pseudonym, de visste jo ikke hvem jeg var. At jeg kunne velge mellom to ting, enten så måtte jeg stille opp i retten og fortelle at jeg hadde tatt feil, og at Craig Wright er Satoshi Nakamoto, og... beklage uttalsene mine og så videre, eller så kom de til å iverksette tiltak for å avanonymisere meg og gå til sak da, mot meg for de uttalsene. Så det, jeg ønsket jo ikke å stå i noen rettssal og fortelle verden at han var Satoshi Nakamoto, for det mente jeg ikke at han var, for å si det mildt. Og da bestemte jo de seg for å... Ja, da bestemte de seg for å utlove en dusør da, til den som kunne finne ut hvem jeg var på $5,000 som de publiserte rundt omkring. Og det ble jo en heksejakt på min identitet etter det. Masse sympatisører her i Oslo som fløy rundt og lette etter hvor jeg bodde og tok bilder og la ut på Twitter. Jeg tror kanskje han bor her, jeg tror kanskje han bor her, jeg vet han var her og drakk øl og så videre. Så det var jo ganske crazy for å si det mildt.
Det var ganske intenst da. Det er litt sånn der, jeg føler det som man hører om fra Scientologikirken, liksom.
Ja, ja, vi har et par tre sånne ordentlige brødhuer her i Oslo som fortsatt er vidt dypt inn i den kulten til BSV, da. De rebrandet jo for øvrig. Bitcoin-meetupen her i Oslo ble jo på en måte, hva skal jeg si, stjålet av den gjengen der, og Bitcoin-SV-meetup. De prøvde å servere gratis. Jeg tror ikke folk hadde kommet selv om det var gratis øl der etter hvert. Det ble liksom litt for...
Hva slags folk er de?
Jeg skal ikke gå... Jeg vet jo hva et par av de heter, men i min bok så er det bare veldig størselige folk, altså, som er... Jeg tror de vet selv at de tar feil, men de er vel så dypt investert at det...
Men har de økonomiske insentiver for å liksom, fremme BSV, eller hva er greia der?
Det er vanskelig, det blir bare spekulasjon altså, om de, ja. Hva som er motivene deres.
Men Craig Wright, altså, han påstår at han er Satoshi Nakamoto?
Ja, han påstår det.
Det er jo litt spesielt da, altså, å begi seg ut for det.
Absolutt, og han har jo ingen som helst bevis å føre for at han er det.
Nei, man ville vel kanskje tenkt at Satoshi Nakamoto hadde bevis.
Ja, så kunne man kanskje også tenkt at han har jo hele veien sagt at han kan signere når han signerer en av de tidlige Satoshi-blokkene når han selv vil, men har valgt å ikke gjøre det da, fordi fuck you var vel den beste... forklaringen han kom med. Han er jo, har en tendens til å bli veldig sint hvis noen spør han spørsmål som ikke passer han helt. Da. Men uansett, dette her er jo nå rettsaker. Jeg har jo en rettsak mot han i England og en rettsak mot han i Norge. Så jeg føler meg veldig trygg på at han kommer til å ikke kose seg så veldig mye i en norsk rettssal. Da. Det tror jeg ikke blir så gøy for han.
Hvem er det som dekker de saksomkostningene da? Må du dekke det selv? Tar du en stor risiko her?
Det er jo selvfølgelig jeg som har måttet dekke de saksomkostningene, men jeg har jo vært heldig og fått støtte i community da, som har hjulpet veldig.
Ja, jeg spytter gjerne inn, ja, hvis det er mulig, men det kan vi ta senere.
Jeg føler jeg har veldig mye støtte, så når det eventuelt blir nødvendig å spørre om hjelp, så kommer jeg til å gjøre det.
Kult. Det er bra. Det er bra. Vi er med deg. Vi er alle hodlonauter. Det har jo blitt et meme, og det er jo litt kult.
Ja, veldig rart. Det er veldig, veldig rart greien der. Jeg hadde ikke sett for meg at hodlonaut skulle bli en sånn, hva skal jeg si, en meme, eller hva den har blitt.
Nei, samt fra å bare ha et ønske om å være anonym, liksom, så har det jo blitt veldig mye stå her både rundt, rundt deg og rundt pseudonymet ditt?
Det har det. Så fordelen med det at jeg har vært, det er utrolig mye kule folk i Bitcoin da. Mye, veldig mye smarte folk med mye integritet. Og, så jeg har møtt veldig mange bra folk. Som et resultat at jeg har holdt på rundt på Bitcoin Twitter og kanskje blitt litt kjent da.
Ja, det har jo det hadde også vært litt gøy å høre litt da, om hvordan du ble kjent med Røkke og hvordan City kom til, om du har mulighet til å si noe om det.
Ja, jeg kan touche på det i hvert fall. Det var jo slutten av 2020, starten av 2021, så jeg kjenner jo, jeg har noen veldig gode venner i Bitcoin her i Norge også. Og gjennom en av de vennene mine, så, altså han kjente noen i kretsen rundt Aker og Røkke da, og Røkke og Aker hadde vært gjennom, eller Røkke kanskje da, vært gjennom en prosess hvor, hvor de syntes at Bitcoin var spennende da, og så, et, så på muligheten for å kanskje gjøre noe i det spacet. Mining, hodling, og kanskje bruke Bitcoin og de skinnene Bitcoin representerer som en base til å bygge kule produkter på. Så som et resultat av det så endte vi med å komme i kontakt med Aker der da, og hadde samtaler og endte opp med å bli med på den satsingen da, med å sette opp City som et selskap i Aker-konsernet for å holde på med Bitcoin da. Og det var jo en av de tingene som gjorde at vi ble med, var jo også det at de hadde et veldig rent Bitcoin-fokus da. Det var ikke krypto og shitcoins og NFT'er og distributed ledger og alt mulig rart. Det var troa på det robuste, sikre som Bitcoin representerte da. Det kom jo ganske klart fram i det aksjonærbrevet som City slapp i forbindelse med launchen også.
Ja, det leste jeg med stor interesse. Det var kjempegøy lesning. Selv om det på en måte ikke var så veldig konkret, det var veldig mange ord, så var det jo noen ting i det brevet som jeg på en måte virkelig tok til hjertet, og den forenkla noen ting ganske mye da. Ja. Særlig det der med energibruk da, at jeg mener Røkke-brevet oppsummerer litt sånn her at hvis det kan disrupte gullindustrien som er 5 ganger så miljøfientlig som Bitcoin, så er jo det kanskje netto så kommer ut bedre da. Og selv om det er miljøfientlig på en måte, så vil det jo kunne være verdt det med Bitcoin. Så det var noen sånne formuleringer og perspektiver i det brevet som jeg synes var ganske sånn forenklende og bra da, å ha med seg egentlig.
Ja, han utfordret jo, eller det ble jo utfordret en del narrativer som har liksom satt seg litt da, i det brevet. Jeg tror det er viktig for Bitcoin både da og nå og fremover, at sånne større bedrifter og større institusjoner som folk stoler på da, utfordrer noen av de narrativene som er der ute, som er, etter min mening, i beste tilfelle ikke balanserte da, men i noen tilfeller også bare rett og slett misledende. Som for eksempel det ensidige, den forenklingen at Bitcoins energikonsum er lik boiling oceans, bad for the environment, da, som et mye, mye mer sammensatt problemstilling enn det.
Ja, absolutt. Men det som kanskje er problemet, som jeg ser det, er at for å forstå Bitcoin, så må du må sette deg inn i så mye. Det er ikke gjort med en halvtimes prat med en kompis som kan mye om det. du må på en måte bli så utrolig informert, da, og det koster ganske mange timer, og det er jo egentlig, når du blir møtt med alle disse nye perspektivene og ideene, så er det jo veldig lett å egentlig bare være litt sunt skeptisk, og bare ha det litt på avstand. Her er det mange nye tanker, jeg har ikke hørt om noe av det der før, så jeg merker du selv, når andre snakker om andre kryptovalutaer som de er maksimalister på, så er jeg bare, jeg er superskeptisk, og jeg er jo bitcoin-maksimalist, men, og det skal nok mye til for å overbevise meg om at en annen coin kan fungere bedre som pengene til å store of value enn bitcoin, det tror jeg ikke kommer til å skje, men allikevel, det å forstå på en måte premissene for den enheten og for hva slags applikasjoner den kan ha, om den da ikke er store of value, eller om den ikke er på en måte en pengeenhet, så hva kan den da være, og hvordan kan den feile? Altså, alt det der, det er veldig mye å sette seg inn i, da, så jeg skjønner jo på en måte
at, særlig særlig fordi vi snakket om at i 2013 skjedde det liksom ikke, så da gikk ting mye saktere da. Og nå i dag så føler jeg jo at tempoet er så høyt at jeg har ikke sjans til å være ajour hele tiden på alt som skjer i bitcoin en gang. Og det er faktisk blitt såpass heftig at selv om man konsentrerer seg bare om en nisje i bitcoin da, det være seg mining eller lightning network eller ja, bare en fasett av bitcoin, da, så skjer det på hver av de så mye at det er vanskelig å holde seg ajour. Det er så mye prosjekter og så mye utvikling og framdrift, da, at jeg har ikke bondbredde til å gi alle mulige ting en sjanse. Da. Og det, som sagt, så koker det jo veldig. Det første jeg hadde trengt å skjønne er jo hvorfor mener du at det prosjektet her er desentralisert nok til å gi noe mening for meg. Og jeg tror jo ikke det er mulig å gjenskape den typen desentralisering bitcoin har, fordi bitcoin fikk lov å vokse i obskuritet i flere år og skaffe seg en type røtter som altså helt, den gangen så var det, da var insentivene entusiasme og et ønske om å så i dag, så alle nye prosjekter i dag, de er så drevet av ønske om å cashe inn, da, og skape hype, få en pump eller tre, og så og cashe inn, da. Og det er så mye idealister, og det er så god desentralisering i bitcoin på alle måter, til og med mining nå, at ja, jeg ser ikke at noe kan komme close til å hente inn det, altså.
Kan for rask vekst likevel da bli et problem? Altså som for eksempel når El Salvador da anerkjenner bitcoin som et offentlig betalingsmiddel, kan det bli liksom at land begynner å slutte seg til, at det går litt for fort, at de liksom slutter til at de da tar inn et produkt som ikke er helt ferdig, og at det blir liksom, at det blir, kan bli stående igjen som narrativ om at det der, det funket jo ikke, på en måte, det der det ble.
Det som er...
Tror du hvor jeg vil igjen?
Jeg tror det, og det har jo vært, det var jo... El Salvador rullet ut denne walleten sin som alle innbyggerne må bruke for å, er det $30 alle fikk som en sånn startup i den walleten?
Stemmer.
Mm. Og den hadde jo masse bugs. Men den er jo ikke bitcoin. Den er jo akkurat som folk som ikke har så god greie på det, de hevder jo noen ganger at bitcoin har blitt hacka mange ganger, og det som har skjedd er jo at exchangene har blitt hacka. Det understreker bare at det øyeblikket du ikke selv kontrollerer nøklene dine, så eier du egentlig ikke bitcoinene dine. Så self-custody er jo ekstremt viktig i bitcoin. Og bitcoin er jo ikke rammet av, altså hvis noe går veldig fort, så vil jo det eneste som vil skje at fees på mainchain vil gå opp veldig da. Lightning, det ingenting som tyder på at Lightning ikke kan skalere nesten i det uendelige. Så jeg ser ikke egentlig noen sånne skumle skyer i horisonten der altså. Jeg tror jo også at ting kommer til å gå veldig fort. Det jo også en meme i Bitcoin, slowly, slowly, then suddenly. Mm. Og kan jo noen ganger føle at vi litt på vei inn i den suddenly-fasen nå.
Ja, ja, det var litt det som også var premiss på spørsmålet mitt. Bare apropos exchanger som har blitt hacka, hvor var coinsa dine når Mt. Gox gikk ned, du som har vært så tidlig inne?
Det her var heldigvis aldri innom Mt. Gox. Jeg holdt på var en norsk exchange som heter JustCoin. Jeg vet ikke om noen av dere visste den. Ja. Det var faktisk ja, respekt til de som lagde den, funket som bare det den. De fikk problemer med bank. Det var derfor de måtte legge ned. Bankene ville ikke gi de tjenester lenger her i Norge den gangen. Så nei, jeg slapp unna der. Men jeg var inne på Bitfinex da Bitfinex ble hacka i var det tidlig 2017 eller var det 2016 kanskje. Det var også en stor hack, det var 300 000 bitcoin eller noe sånt som ble stjålet. Og det var ikke noe hyggelig. Jeg hadde jo selvfølgelig ikke alle bitcoinene mine der, men det var ikke noe gøy. Og det understreket jo veldig for meg den risikoen man tar da, når man setter coinsene sine et eller annet sted hvor du ikke lenger selv kontrollerer nøklene, så...
Men husker jeg rett nå at Mt. Gox har vært i en prosess om å prøve å betale tilbake de som har tapt bitcoins der?
Altså Sturle Sunde hadde nå bestilt seg et elfly i hvert fall, i den tro at han skulle få tilbake noe fra Mt. Gox.
Han til å snakke om det.
Han er legende. Det er den prosessen er i gang. Det er veldig, veldig, veldig tungrodd da. Men... De sitter jo, jeg husker ikke hva det heter, men den entiteten som nå sitter og kontrollerer disse coinsene på vegne av alle kreditorene. Det er en sånn fordelingsprosess gående der da, som jeg vet det var en vote nå helt nylig på blant kreditorene da, på hvordan dette skulle gjøres. Det er veldig viktig at alle, eller mer enn 50% stemte i en viss retning der, da, for at den prosessen der skulle fortsette å gå sånn som de ønsket. Men jeg er ikke helt up to date, men så vidt jeg vet, så vil folk få en ganske betydelig del av det de tappte.
Ja, det er utrolig kult hvis det skjer, da. Mm. Det må jeg si. Det er jo en veldig gøy måte å spare på, da, at pengene har vært låst borte for deg. Du kan ikke telle det.
Kanskje det ender opp med å være en sånn veldig god måte å hodle på, fordi veldig mange av de folka hadde jo endt opp med å selge på veien mellom da og nå.
Så ja, er det galt.
For det er vel en av de største mytene blant salty no-coiners, det er at det var veldig lett måte å vinne på å bare kjøpe seg bitcoin og så sitte og holde de. Det å hodle er jo ikke... Fristelsen for mange til å selge er jo der hele veien hvis man ikke har en bunnsolid conviction på at bitcoin skal vinne hele greia.
Ja, er det galt? Jeg solgte jo meg helt ut i januar 2018 her, fordi jeg leste litt om USDT, og jeg var helt sikker på at hele bitcoin...
Du falt for den tedderfødden, han bare... Hva er han het for
noe? Nei, men bare... altså, jeg falt for den, altså, det så ut som en annen, hørtes ut som en annen, det måtte jo være en annen som gikk og kvakka, fordi, altså, hvilken annen måte skulle en sånn tedderskandale skjedd på, da, annet enn at man liksom sier at... jo da, vi har alle pengene her på konto, og det er bare å... og bytte ut USDT mot dollar når som helst. Altså, det virket jo veldig åpenbart som en scam, når på en måte ikke tredjeparter fikk komme og sjekke at så var tilfellet, at de faktisk hadde pengene på konto, og det var reservert, at det ikke bare var printet opp på at det ikke var fiktive kjøpsorder og sånt, mm. så jeg ble skikkelig bekymret for at liksom hele bitcoin-verdien på en måte var blåst i været av luft da.
Mm.
Men jeg har skjønt nå at det er en liten, om det så skulle stemme, så er det ikke så betydningsfullt som jeg trodde det var da.
Nei, det er jo uansett, det er jo mange ting som kan gi små eller store utslag på prisen på kort sikt, men Tether har jo til syvende og sist veldig lite med bitcoin i seg selv å gjøre. Det har jo vært en måte for folk å onboard og offboard på å gjøre det mer friksjonsfritt å sende fiat mellom exchanger.
Ja. Mm. Neida, men da solgte jeg i hvert fall ut meg helt ut. Det, jeg tror jeg hadde bare noen tusenlapper igjen. Så,
da var du geni en liten stund, da. Det fortsatte jo å synke utover...
Ja, jeg solgte meg ut før jeg hadde tapt... ganske mye, ja.
Det helt... Så du rakk å være et sånn selvgeni erklært et års tid før det begynte å svi?
Ja, det stemmer.
Ja, skal... Ja,
det var jo faktisk lenger enn et år, og det var jo ganske brutalt bear market der, altså.
Mm. Hva var egentlig grunnen? Altså, jeg hoppet jo av Tether, men det virket som... Alle andre bare hoppet av fordi prisen sank, og det bare var liksom bear market. Men vet du hva som egentlig skjedde?
Nei, jeg tror det var jo en voldsom hype i slutten av 2017. Så den bobla, det var vel litt prematurt at det var 20 000 dollar bitcoin i desember 2017. Men det som var bra med det var jo det at du fikk jo, folk fikk bygge i fred da. Det var jo... utrolig god stemning på Bitcoin Twitter og i hele scenen rundt Bitcoin i de årene i det bear marketet der da. Nå er vi jo tilbake litt der at det er mye mye noise og mye NFT og mye shitcoins og mye greier. Det var jo veldig jeg tror det var bra for Bitcoin da at de fikk være litt ro i de årene mellom 2018 og når bull marketet begynte igjen.
Jeg synes det var litt gøy i 2017 når det var sånn Thanksgiving, da så det liksom prisen gikk opp, da hadde folk snakket med familiemedlemmer og hjulpet hverandre til å kjøpe virket som, og så gikk prisen opp, og så samme skjedde da enda hardere i rundt juletider når folk hadde juleferie, så var det virket som alle som bare fikk snakke litt for mye med foreldrene sine om å kjøpe kanskje og tanter og brødre og sånt så krasjet det jo hardt da, etter nyttårsaften da, husker jeg
ja, det var en lang vei nedover
Så kanskje hvis Hodlonaut-episoden begynner å gå inn for en liten månelanding her så har jeg et siste spørsmål til deg, Hodlonaut er vi i en supercycle nå i dette bullrunnet her, eller hva er dine prediksjoner?
Det er et veldig godt spørsmål, men jeg er jo alltid bullish på bitcoin. Jeg har alltid vært det siden jeg oppdaget det, og jeg er det fortsatt. Jeg kan ikke tenke meg at jeg kommer til å slutte å være det. Jeg føler, det har aldri vært en dag hvor jeg føler at bitcoin er priset for høyt da. Så jeg tror at vi kommer til å få en veldig saftig slutt på det året her. Da. Jeg tror vi er på vei inn i en veldig bratt bull market nå. Og at det kan bli en sånn voldsom eufori da, i bitcoin, som sikkert kommer til å få en veldig kraftig korreksjon igjen. Men... jeg blir ikke forundret hvis vi ser 200-300 000 dollar bitcoin i løpet av de neste 12 månedene, i hvert fall.
Hvor viktig er det kortsiktige bildet for deg kontra det langsiktige bildet? Er det sånn at du blir litt påvirket av hva som skjer i løpet av et par måneders tid, eller er det helt uaffektert?
Jeg har blitt ganske, ganske immun mot prissvingninger nå, altså fordi jeg trader ikke. jeg bare sitter og hodler, og det ikke på kort sikt så gjør det ikke noe endring for meg om bitcoin går opp eller ned, da. Så jeg, og det jo veldig, det jo det sånn alle burde ha det, føler jeg. Du har jo, det der ikke investere mer enn du har råd til å tape er jo viktig, et viktig råd. Så jeg jo forberedt på hva som helst hvis bitcoin, jeg kommer til å holde bitcoin til null, jeg, hvis det går den veien.
Jeg går heldigvis ikke til null, da. Men ja, det skjer. Ja.
Gode siste ord. Du gir jo, jo også med på å gi ut et magasin, og det et fysisk magasin. Det heter Citadel 21, og vi vil jo bare forfordre alle til å gå inn på citadel21.com og sjekke ut det. Tusen takk for at du ble med, Podlenet.
Jo, hyggelig å snakke med dere. Vi snakker sikkert igjen.
Ja, det var veldig gøy. Takk skal du ha.